жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға саутайм. Оппозициялшыл саясаткер тіркелмеген Алға партиясының бұрынғы жетекшісі Владимир Козлов мерзімінен бұрын шартты түрде босатылатын болды. Бұл туралы бүгін алғаш болып құқық қорғаушы Евгений Жовтис Фейсбуктегі өз парақшасында хабарлады. Оның жазуынша, сот жаңағаны Козловты мерзімінен бұрын шартты түрде босату туралы шешім шығарды. Сот шешімі 15 күннен соң күшіне енеді. Азаттыққа сұхбат берген Жовтис бұл шешімнің толықтай заңды негізі бар екенін айтты.
Во-первых, Козлов отбыл больше 4,5 лет уже. К его делу было привлечено очень большое внимание. Были приняты резолюции Европейского парламента. Его дело упоминалось, когда Казахстан отчитывался в Комитете ООН по правам человека. Это дело имеет определенный внешнеполитический фон.
Козлов өзінің мерзімінен бұрын шартты түрде босату туралы өтінішті 16 маусымда беріп, оны Қапшағай қалалық соты бүгін тамыздың 4 күні қараған. Іс сапармен Астанаға кеткен оның адвокаты Айман Омарова сотқа қатыспаған, алайда соттың шешіміне көңілі толатынын айтты.
Решение суд огласил, но оно уже не сразу вступает. Оглашение Дандину 15 сутка был грехом, 15 күн ішінде, если никто не обжалуется, то тогда Владимир Иванович выйдет.
Бұған дейін адвокат Айман Омарова Козловтың 2 тамызда Алматы облысы Заречный кентіндегі Ла-155-14 түзету мекемесінде түрме ішіндегі түрме қатаң жағдайдағы абақтыдан жалпы режимдегі абақтыға ауыстырылғанын хабарлаған. Владимир Козлов қатаң жағдайдағы абақтыда 1 жылдан астам уақыт болған, оны қатаң жағдайдағы абақтыға 2015 жылдың 27 шілдесінде 10 күн түрме карцерінде ұстағаннан кейін жапқан. Биыл көктемде түрме комиссиясы Козловтың тәртібін нөлдік деңгейде, я теріс, я оң емес деп бағалағанмен, оны қатаң тәртіптегі абақтыда қалдырған. Қазақстанда сот шешімімен қызметіне тыйым салынған оппозициялық Алға партиясының бұрынғы басшысы Владимир Козлов 2012 жылы Жаңаөзен оқиғасына қатысты әлеуметтік алауыздық өршіткен деген айыппен 7,5 жылға сотталған болатын. Владимир Козлов пен жақтастары билік таққан айыптардың саяси астары бар деп біледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.